er margra barna mæður á stöð 2.
Exið 977
Kvöldið. Þeir hlustu á XM 977, ég kallað Tardisco, fengt átturinn hefst hérna eftir þetta lag.
Hér á Exinu 977 farðu alltaf besta og nýjasta úr heimi danstónlistar beint í æð. Hlusta á Terror Disco, Simon fucking Handsome og Dombala Funk. Rip it up! Öll fimmtudagskvöld á milli 11 og 12. Allar frekar upplýsingar má finna á Facebook síðu Funkþátturins. facebook.com/funkþátturinn
Þarna kom það Ég kallaður eins og ég sagði Terror Disco Mamma mín kallaði mig Sveinbjörn Pálsson En þú mátt ekki kallað mig það Þú voru að kallað mig Terror Disco Þegar í útvarpinu Því að það útvarpsnafni mitt Ó já, þetta funkþátturinn á XM 977 Ég ekki búinn að sitja í þessu stúdíu í svolítið tíma Simon fucking Handsome hefur svona mestmagnis séðum þáttinn En núna er hann út á landi Þannig að þá ég bara mættur að rip it up Við ætlum að byrja á lagi með manni sem heitir David Douglas Það frábær röftanlistamaður fættur árið 1983 og kemur frá Hollandi gerði hérna EP plötu sem nefnist Mountain Pink sem ég fekk senda í pósti fyrir svona mánuði síðan þetta lag heitir Hound's Tongue og ég held ég ætla að spila annað lag af þessari plötu aðeins setna í þættinum annars mikið að vera í þessari viku Airwaves í fullum gangi og aldrei vita nefnum að stikla á stóru við því sem ég tel að fólk sem fílar fengþóttinn geti kunna við bæði á dagskrá Airwaves og á utan dagskráni og á utan dagskráni en lifum þessu lagi að lifa þetta hans Þetta nei Fuck ass alveg Þetta ekki David Douglas Þetta hljóðstinn Syncbeat Melody Music En breytir einhver Leifum þess að lifa Spila bara David Douglas fyrir okkur eftir Ég ætlaði aðeins að fara út í smá obsession hjá mér Það sem að renna á stað lag með fyrirbæri sem kalla sig Waffles Það svona opinbert leyndamál Waffles eru sem sagt dulnefni fyrir tvo menn sem hafa komið oft fyrir í þessum tiltekna útastætti þetta eru bræðnir í Soulwax sem fengur leið á því að vera svona mikið brand þurfa að mæta svona mikið einhverjum kröfum að vera einhvern veginn og einhvern veginn gagnvart aðdáðandi hóp þannig að þeir bjuku til nýtt dulnefni þar sem þeir gera svona skrítin edit sem eru samt það sem verið að segja pínu í ætt við já, raunverulega svona staðinn, það sem að þeir byrjuðu staðinn, það sem við byrjuðum að þekkja þá sem sagt Too Many DJs mix projectið þeirra hér eru svolítið kominir aftur þangað í Skating Groove og svona frekar óhyggaða svoðalega partístemningu og við veist að geða þetta, ég ætla að spila þetta lag hérna á eitt til jafnvel tvö með Waffles, þetta lag kallað Croatia Waffle, Croatia White og þetta dót kemur út á kemur einingis út á Limited Edition 12 tómum út af því að þeir eru ekki að borga höfundir eitt af þessum samplum We'll be right back.
Exinu 977. We'll be right back.
Xinu 977. Og hvað? Hvenær kemur funkið?
Thank you.
Ó, já, þetta voru sem sagt lögin Croatia White, Júria og Spanish Fly með Waffles sem er geðstöf Þeirra fyrsta 15.9.7 ég kalla það Terrordisk og ég svona aðeins að hérna ég ekki að vera neitt voðalega erfæðsæri þetta skiptið, það bara hitti þannig á að hérna í dagvinnunni minni sem hjá tímaritinu Reykjavík Greipan þá ég rosalega mikið að gera alls konar ef við stótt með þeim afleiðingum að ég eiginlega hafði ekki tíma til þess að undirbúa góðan erfistátt þannig að það sem ég held að gera staðinn fyrir ykkur það að deila með ykkur bara alls konar dótið sem ég búin að vera að nördast í prívat og persónulega og allt ekkit endilega neitt voðalega nýtt. Þetta sem ég var að klára að spila þessi þrjú lög voru eins og ég sagði frá áðan Waffles sem sem sagt dulnefni fyrir Too Many DJs eða Soulwax Bræður þeir gefa út eina svona 12 tómu árlega þar sem að þeir hafa svona klift að búta niður edit af einhverjum svona gömlum lögum og setti í svona dansværinara búningin samt með gríðarlega mikill virðingu fyrir svona upprunalegu soundi og vibe í þessari músík sem þeir eru að meðhandla sem í mínum bókum raunverulega kannski kjarnin í því að gera gott það sem við kallum edit munurinn fyrir mér á editi og remix það að þú ert þú vilt ekki skilja eftir allt og mikil fingraför eftir sjálfan þig á editi svona þú ert bara að gera eins lítið og þarf til þess að gera bestu dansvenn útgáfuna af laginu sem þú ert að meðanlega fyrir en næst ætli ég með að spila tvö remix, þau eru ekki ný mjög ekki ný en þau passa svolítið inn í þetta sound ég búin að vera að grubla í remix katalógnum hans Kyle Craig fyrir þá sem ekki þekka til góðsögn úr teknoheimi þó að hann hafi gert tónlist sem mætti flokka allt frá tekno yfir í hás yfir í eiginlega bara jazz alltaf frá þessum hérna sjónarhóli plötusnúðarins eða pródúsersins raunverulega ég ætla nú ekki að fara yfir alla fyrirlskrána þess að ég þetta skiptið en ég legg til að ef það ekki til þá tekja það sem gæja hann alveg hann við gert ógeðslega mikið að góða tóti ég ætla að spila tvö hérna svona, já, tvö remix sem hann gerði á af svona elektró eða disco lögum fyrra lagið sem ég ætla að smella fónin Alexander Robotnik með lag sem heiti Problems d'Amour í grunninn þá þetta lag það mætti segja það að þetta lag það sem ítt úr vör þessari hérna Italo disco dellu sem gekk yfir heimsbyðina undanfærin svona 10-15 ár þetta lag upprölu útgáfan af Problems d'Amour svolítið svona lýsandi fyrir það sem fólk sóttu svona fyrst í þessa Italo disco músík þetta eru þú veist Italo disco í grunnin tónlistastefna eða svona, að jaðri þess að vera skálduð tónlistastefna, það sem kallaðist Italo disco í 80s var bara öll disco tónlist frá Ítalíu og í grunninn það var þetta bara poptónlist fyrir diskotek og þegar Italo disco kemur tilbaka þá það í höndum plötusnúða sem hafa svona valið úr svona vissa þræði úr Italo disco instrumentalög og svona helst en ekki bara sem eru voru svona tíndar gersemar í elektró í svona rafskotnu diskói og svona það svona vissi þræðir og hérna sem sagt Kyle Craig ég held að þetta sé tæplega 20 ára gamal remix hérna hann búin að fara sína fimm höndum yfir Problems d'Amour og gera þetta svona raunverulega svona bitastætt fyrir hás dansgólf þess tíma það bara eitthvað við eyrun á Kyle Craig sem við finnst alltaf alveg og mótsæðilegt Problems þeim úr Carl Craig mix Alexander og Botnik og síðan beint af þessu alltaf heyra annað Carl Craig og síðan allir segja frá því hvað í gangi
I'm not
Þegar ég heyri svona sveittasta lo-fi hásið sem í gangi þessa dagana þá einhvern veginn, þú veist, að toga mig svolítið aftur í þetta sound finnst þess að þessi pínu koma í ring og já, komin tími til þess að dusta reikina af svona þessu dóti sem var einhvern veginn að, að malla í undergroundinu upp úr aldamótunum Og þá skipti ég yfir í annað lag með Gregaranum. Þetta annað remix sem Karl Greig gerði. Þetta belgíska ja, Ítaló hljómsveitin eða Electropop hljómsveitin Telex sem gerði þetta lag í upprunn útgáfu. Þetta Moscow Disco og hérna upprunalega lagið var eitthvað sem ég var með alveg agalega dellu fyrir og það var mikil deila milli mín og plötusnúðurins Bjössi Brunani um það hvor útgáfan var betri upprunalega útgáfan sem ég elskaði út af því hún var svo mikið telepop og þessi útgáfa Karl Greig Remix og ég, mér fannst þetta alltaf að vera svona pínu útsending á þessu trillta telepop sondi sem ég var svo sjúkur í en á þessi áru þá dusta ég eftir ríkið af þessu remixin og pínu búin að vera með hann heilun
the dance.
Og þá förum við úr Detroit remixi á belgísku tölvupoppi yfir í Nitt sem einhver það veit ekki að remixa Tony Allen Tony Allen gamli trommaleikarinn hans Fela Kuti Þetta afrobeat góðsögn sem ennþá að það gera góða hluti Þetta lag heitir The Same Blood og eins og það sagði Nitt remix N-A-T geggjað Og jú, ég ætla að segja ykkur frá hvað að gerast Klugan 6 í fyrramáli getið þið farið að sjá DJ Margeir og Yoga Moves í Iðnó Ef þið með Airwaves Arband, þannig að þurfið A, Airwaves Arband og B vera vöknuð eftir svona 5.5 tíma Þannig að ég held að þessi ekki bara Bara kallt mat ef þið að hlusta núna í byrni þá þið ekki að fara á Yoga Moves og DJ Margeir klugan 6 í fyrramáli Ég var ekki ekki til í það samt En ég ekki þessi að tíma Svo ef þið eruð þreytt á allir þessari músík og viljið heyra bara skvaldur og horfa myndlist þá Árni Már Erlingsson með sýningu í Listamenn Gallery við hliðin á Kexhostel sem heitir Öldur Aldana ég kíkti við hérna norðan setti upp í fyrir dag og þetta lukkar ógæslega vel Myndlistin sem hann gerir svona pinku eins og raftónlist fyrir augun En það selur þetta ekki Það veit ég hvað gera það
Just might be different to you God just might be different to you Thank you.
hvað þetta er geðveik tónlist Ógeðslega gott The Same Blood N.E.T. Remix Tony Allen Afrobeat Goldsuck Við ætlum að fara núna yfir gott stöf á Airwaves Ef Það ekkert voðalega mikið svona straight up dansi á Airwaves Þeir ekkert rosalega mikið að taka slægin við Sonar og einhver mæli Secret Solstice í þeim málum Það var svona svolítið eftirlátið undanfærin ár þeim þann tiltekna Kalik en svona dansilegt rock eitthvað þarna annarkvöld ég spenntast fyrir því sem að gerast í gamla bíói þar fyrrum teknoljófutin Fu Panu sem var síðast yfir sem komin yfir í einhverjum motorik krautrock væpa það má hoppa upp og niður við það og svo ég búin að hlusta á eitt lag með hljómsveit sem saman sviði klokkan 11 The Void það meira svona svona dansrock svona okkulítið rapture í þessu öllu saman síðan Möller ekkur showcase það svona eitt og annað áhugavert það Hresso þar sjáu þið í röð Gunnar Jónsson Collider Einar Indra sem nú aðeins spilaði hérna í fengþættinum, hann svona tenor svona pinku í þessu post-dubstep R&B Bistro Boy og strákur nokkar Futurographer og síðan Aldin í öðru veldi þar sem að það svona held hann vörglega sér Átni Gretar og síðan Átni Vektor góðsögnin sem fluttur til Berlínar sem eitthvað síðan og það gera gott þar svo held ég að sé mjög gott að klára föstaskvöldið á Húrra Þar eru tónleikar með Sigur og síðan verður DJ Snorri Ástráð sem okkur spinna skífur fyrir unga fólkið og ef við leika skrýtna en það þá þetta eina skipti á árinu það sem ég geti löglega að fara yfir á hressu til þess að dansa á því að erfitt að spila þar hann er svo mikið nörd við elskum það mikill gröftur mikill vera vínil grafa hjá honum og hann kom með djúpan katalóg þótt hann sé ekki gamall taka smá pásu frá þessum þurra þessari þurru upptalningu á einhverju erum strassli, ég ætla að spila fyrir ykkur einna, lag sem ég held að ég hef spila áður í þættinum, kom út fyrra árinu þetta Allenheimer með lagið Ertu viss þetta fekk mjög góða dóma í tímaritinu Wire sem virtasti svona experimental ráftónlistamiðlinn í bransunum geggja gott út Þetta var Alan Heimer Einnig þekktur sem Atli Bollason úr Sprengjöllinni Hann aldeilis búin að ferðast undanfarin ár það greinilega búin mjög góð vegferð Þetta fara bara hljómsveit Sprengjöllin á sínum tíma en talsvert ólíkt þessu efni Alnheimur spilaði á Airwaves í gær og mér tókst ekki að finna út hvort hann var að spila eitthvað á venue eða eitthvað þannig og hann ekki að Facebook strákurinn að mér vitandi þannig að já þetta verið bara að ringa í Atla Bátason eða viljið sjá hann live segja hann að spila meira síðasta lagið í 25. kvöld Björn Torske með lagið Night Call og já Ég ætla að kíkja hérna yfir lögatskuldið á Airwaves áður en ég slepp ykkur. Leifu ykkur að heyra það. Það sem fengtátturinn maður formulega með á lögaldskoti Airwaves fyrst Berndsen vinur okkar stórvinur þáttarins meðlum í þeirri hljómsættir einmitt Hermigerfell sem besti vinur fengtátturins það alveg hægt að segja það með nokkuð miklu öryggi að engin tónlistamaður hefur komið engað afnútt í heimsókn og verið jafn mikið spilaður af íslensku sinninni í þessum útisætti og Hermigerfell og hann spilar með Berndsen á tónleikum Berndsen á Húrra á lögatskvöldið tjökan rúmlega 10 10 myndir setna í flóanum í Hörpu stígur á svið Jófríður Ágadóttir eða JFDR og ég veit ekkert hvað hann að gera núna en alltaf því síðan á tónleikum þá var það geðveikt og svo ég alveg pott ég þetta yfir sjástalega fullt út í ég bara alls ekki nóg undirbúin til þess að geta þóst vera með einhverja skoðun á þessu ég hérna ég langar bara að sjá Blood Orange ég væntilega ekki að segja ykkur neina frétti með það ég veist að Polo og Punch gott La Fontaine og Resso solid eða fíli techno Lord Pusswip artisti sem við peppaði í sem þætti í mörg ár það svona hann var alltaf í svona skrýtnu hiphopi, árun alltaf hiphop var skrýtið og síðast að heyri frá honum var þá var ný heimaborgans Berlín búin að sjúast inn í músíksköpunan svolítið vel og vandlega ég gæti eiginlega ekki líst í mörðum hvað hann er að gera þessi dagana en það alltaf áhugavert Lord Pusswip þess fyrir utan þá bara hef ég alveg rosa lítið vita á þessu, ég bara úgeðslega illa undirbúinn fyrir Airwaves þetta árið játa það vel á mig en ég ætla samt að strengja með armbandi á morgun og fara uppgöld á hluti ég pína að fíla það einhvern veginn að detta á Airwaves það sem ég þekki ekki neitt og bara velta á milli og bara fara á eitthvað og láta þetta shit komur á allt það er ein mjög góð leið til þess að nálgast Æsland Airwaves tónlistrátsina en með þessu þá læti ég þennan fengþátt ljúka að sinni það er eitt sem ég ætla að minna á að lokum næsti ég búin að yfirsjásta á sunnudaginn þá off venue hérna á kaffibarnum John Brynlöf samstæðsmaður minn á Reykjavík Reykjavík með sitt árlega hangover party á kaffibarnum og hann með puttana púlsunum, skal ég eitthvað segja. Það mjög áhugavert line-up. Klukkan 18:30 Áslaug sem ég held alveg örugglega sé hún Áslaug úr Samaris solo. Síðan klukkan 19:15 MSEA sem ég veit engin del á. Klukkan 20 hins vegar þá Halldór Eldjarn úr Sigur að gera solo-dót og hann alltaf að gera eitthvað nýtt. Þannig að ég get ekki lístin fyrir ykkur heldur en það sem ég get sagt ykkur með Dóra og það sem hann tekur sér fyrir hendur þegar hann einn það að það alltaf mjög mikið fyrir augað og það kemur alltaf mjög mikið óvart þannig að ég spenntur að sjá Halldór Eldjarn á hangover partíinu á kaffibarnum beint eftir honum klukkan 9 The Post Performance Blues Band sem eitthvað svona tónlistarsjón rænt verkefni hjá nokkrum svona lillum dönsurum tengjast eitthvað Reykjavík Dansfestival og hvort það sé íslenska dansflokknum og eitthvað ég veit ekki alveg hvernig þetta liggur en þetta svona mjög rytmist og aftur líka held ég mikið draugað en klukkan 21:45 í hangover partíinu á kaffibarnum þar er ansi sérstakur hlutur þar getið þið séð á kaffibarnum live hljómsveitina FM Belfast og hérna þið getið rétt ímyndar eitthvað hvílíka partí það að sjá FM Belfast